Nitumezimuzwale Hoekstra. Kimanzibwa na kwa Houston. Nitalimatabaye kubali tohonolo elituna. Kakuba mu hape busibo mwa Houston. Selilili molimo kuzwafoni bezi kwanu.
Listening tonight to each of these speakers, and the other day when I had
a mineninzi inge niteleza kumangi nimangi wabakuleli ba mikaza zilelingwi ane nitu kusize kali kazengwi basi bakasisili minazi bakulibana bani nibatali mani nilifu na hupula kuli haiba sisi ngwi sezala kwa bana bani ani nakuiswa lela ilina kaza kusata kwanu kutofa mai kutoaka nikuweza kaa ufila sani kona. Kuli nituseme yo nindati. Mane ni kwa bana ba. Nikuweza kaa ufila sani kona kwa kupilisa upilo wabona. Mi Houston inani kisivaka saa kupuzo kuna. Sinani likupuzo zetu na zenga tahulu. Zeo nilatila hulu kuzwa hani kile na apotila kwanu. Lwa pili lili molimo zenga takafo. Onakwanu kwa Herald of Faith Muzwale Kidson. Minikwanu kwa muyaho ane nilikwanu ni Muzwale Raymond Ritchie ni wakutazi pamule neni. Michwale N. Shah, Vo Ayers, Vo Kipperman. Usiubone ipakile kamera kuli, nensabu lilibu hata, neliniti. Michwale liito la mushini wa kamera. Ane liito swala pono ya kamba isi ni pono, kono niti ya tengi. Yena kreste yelu kutaza nililato chwalo nali niluna. Na sepisize kupa niluna, mini kamera yato na plus one sosa hai. Linako zenga atani bulezi mwali nako za kwa mula okuli. Kuli nenibo nanga liselilani kana kukaufila. Kono linako zenga nisichaba nisikaka kanyanga kalona. Kuli mane ne mukalu melakuli hakulata kuchwalo. Kono busi uwani ne mupakile chwalo. Yani neli nako ya pili hane liswa nisizwe. Uzuwe la wanafani, selinapuzuli na kuzengata. Mwa Germany, chwa nungunya nafa. Hane nitaha, hane kuna nitozo. Mini hane likutile hape. Milika zaani, akiza kupaha misa mutu. Kono kikupa kakubatei kwa Jesu Kriste mwala sijaba sahaye. Mi, lulumela kulimule na Jesu ya swana, ute ni mwahali mubu siubo, utolutusa mwatabaye. Mini lumela kuli, una nitakazo yetu na hulu, uzo na kufita, molu beziluna. Miluli ni utulabu tuku bashemi baba na ba. Mane ni swali sana ni muna ufi ni ufi hamoho. Musali ufi ni ufi ka ufila. Yali kakuba yangwela mwa menu alifu. Michwale ni utusisa kuli uo akimuko pano wa nchafazo. Kono fila ki kimuko loko wa muko pano walitapilo. Olitengi wa kinsami oyo. Yeli mwa miluti yalifu ye. Mikacholo nilie hile. Alinaku bulela huru na kwe telele. Kono nitabela kunga palo kamba tuto nitaruse. Kuzwa kwa palo yeni batakubala kuyona. Mwali bakaze peli zali ngolo. Mimi na baba na nili bibele. Haba muka apula mohoni na fana kunyana fiela. Mwabuka ya Mafilipi ka uhanyo ya wani. Niti mana ya 20 ya ka uhanyo ya wani ya Mafilipi.
According to my earnest expectations and
mikise nilibereja hulu mini na nisepo yakuli ani nakuswabiswa kisesingwi kono nisa asavi sinakamita Kriste ukalumbwa chwalo mamubili waka ni haiba kakupila kwaka kamba kakusho kwaka mihe hape ni mwabuka ya likezo kauhanyo ya 2 niti mana ya 30 nikabala hape ni 25 kufita fa 30. Kakuli Davida hao muize kuli. Kakuli nibeile mule na kamita fa pilaka. Kakuli uinzi kulaka labulio. Hanina kunyanga nyiswa. Kifo pilu yaka ita vile. Miluli miluaka lunyaka lalile. Mane niona na mayaka ikapu mula kasepo. Kakuli aonakuli selela moyo waka. Mwasi baka sababa shwile. Yake tilwe ni wena. Aonaku mutuwele lakuli. Abone kubola. Unibuoni sizenzila ya bupilo. Ukani koli satabo yezwa mwa pata ya hao. Bana ba Yesu nikamibule la patalaza. Kamu patiri ya reka Davida. Uli ushwile mi uhulu kilo. Mane libitala hae. Lisa alinilu na kutofita. Nilu analiza zile. Mi kakuli nelimu profita. Mi aziba kuli mulimu umusepe sizekaluchi. Kulikalusikalwa hae. Kuya kabutu. Kriste ukazwa kuyena kuli aine falubona lwa hai. Yena kakuiponela seo pili, ubulezi kazuo ya Kriste, haize kuli moyo wa hai hauna kutuhelelwa mwasiba kasababa shule. Kambani hai bayona nama ya hai, ubona kubola. Halu ina misenilito zaluna fana konyana kwa tapelo.
Our Heavenly Father, we are grateful to thee for...
Ndatalu na ya kwa lihalimu. Nitumezi kuwe na kasi shemo. Nyeo lulikini niti mulena. Kona halu limo usi ubo. Kiku kupasi shemo. Nelusikelo hau kupaze haivalu natumelo ya kulumela kuli meikafi wakuluna. Bana, bafu file muhalana haka ufila. Nilitapelo lisweli kweza hala kai ni kai. Utahakuwena. Kulibupilo wabelu luane laba bukone kubukelezwa. Mule na lukupela mata, bahame ni bahandati, babatu wasa nana ba. Niku ya kamolu utisiseza, kulimutangana yo ufile upilo wahaye kuwena. Ni ubataku kusebeleza. Misi na halu tule alimungwi wabakutazi hana ize kuli. Ubataku bamubuleli wa evangeli. Nilapela mulimu kuli. Ufekolo ye kumutangana yo. Ulusu waleleli bizaluna. Keni sali piruzaluna kwa miupulo ye maso. Nisesi kona kuba mwanzila yaluna kulu tibelalita piruzaluna kwa kusalabiwa kwa sichabase. Sina halu galeli nzula hao, mizibaku lisibeli sali halimu nilifasi likafila, onumanzu ya hao, hana kufila. Lula pila kuli ulwe keleze kamo yao kenile tuto ye luka anga. Ye kaba tato ya hao ya umulimu, mwata wae chwale. Sina halu tulemu yemeli wakuta, mibaba ngui haba bulezi. Nilula pila fila kuli, lufuma neona selu toka kweza, sesi tatama. Kiufimu hatu waluna, o tatama uluna ni kweza. Mule naluti ni moo kuweza. Uzibi sekulu na mule naku ya kali nzula hao. Kakulilu likupa kali vizo la mwana hao. Yena mule na Jesu. Amen. Kakubala litimana nyanaze. Mini remu wakuli na kuyatengi kie tuna. Wake ngisa zelite ni kuyona. Nina anakuli. Hane ni utule nikuwa muhila telegramu ya boma yani. Kuchwa ni haiba yani nilimu anaka wa mshimani. Ya nali kuzani. Kamba omu siza na. Mina lubata kubiali kakao ufila. Zilu kona kuzona. Mi baba ngwe bakona kule akuli. Ki hande. Saa nine lifilasi yemba. Sisi mia nifilasi alinzwi. So balile mzuali Branham. Ki hande seo sako na kubaniti nisona. Kono mwabona. Akibu hui maka mbabu ngata wa manzwi. Kize taluswa. Ki kizona fila. Seo silisona. Kise piso ya mulimu. Mini bata kuunga kuyona busi ubo, kuzwa mwa palo ye busi ubo kamba, palo ya tuto ya kuli, mayenda meno. Niketile palo ye, fana konya naifitile inge ninzi masiba kasaka samotela. Kakuli nisepa kulichwale luto kwa likaze ngwe za niti, ili mayenda meno olu kona kukumali ya tengi, nikuziwa kuli kiniti. Mwahola ye taata sina ye, lukila kubani sisi ngwi, selu ikolusi sa kaniti, sisi lukile, sika selu kona kukumalela kusona, ilikuziba kana, taba ya kuli izama achwani. Chwale kuyaka, ka Webster, mayenda meno kaona, ki kuto kwa foku felila mata, miluli kona mafelelezo. Mima felelezo kiona, amen. Kona maenda meno. Sinamoi, ani kona mafelelezo. Zeo kona likakao fela. Chwale, si kakao fela sisi kile saafu manea kuzili tengi malifasi. Litame ile fa maenda meno amangu. Hauko ni kweza sika, konji haiva unanifose pile. Mi ili fa utomile. Muchaha haiva unanikunya la musizana. Ulukela kuziba mkwa wa musaliyo. Kamba musizana unanikuziba mkwa wa mucha hawatengi. Sika sako na kuswala kusona musizana yo. Kana muna yo, ukaba muna ya lukire nji. Kana ukani lukira kuli ave muna kanji. Kana musali yo, ukanifa mwabu pilo seni kuluvira kuyena. Likuteni zengu chwalo. Ni kipeto ilukira kubafoku ngwi. Foba kona kutoma buitamu wa wabona. Kakuziba kuli kuna nisesi ngwi sesika swala. ni leo kona libaka lelo batiseza kwa keleke ni kwa linzu la mulimu kuli babe ni maenda meno atamirwe ao chwale Paulo sifa sina halubona na ana ni maenda meno fana aswalelezi mpilo wa haika ufila kasamula wachincheho ya hai wani neri mpilo wabutomile kukreste ni akisibaka ni seo kwa kuba ni maenda meno mpilo wabutomilwe kukreste Neli bupilo wabushuta na kufita wana apilile kana kwenye. Kakulinaize bupilo wani pila chwale. Wene bushuta na wana apilile. Mise kutahana kweo Paulusi aba ni tuto ye. Yona yene muko nisize kuba nebui kete lobo. Kakuli Paulusi nelimuna yomutuna. Ya mata mwala majuda. Minali nalimu ituti yomutuna wazavu mulimu. Kono nasa azibi hande kazama yemu ahaye. Kono za zreli ngwi, famu sikili kuliva kwa Damaseka. Liseli kileo, siita samuliro, satu luka kuzwa kwa lihalimu. Ni Paulu sikakuwa mjuda, na zibile hande kuli liseli le, siita samuliro neliso na sika luli, sinesina ni mulimu, yana azama isisi chaba kuzwa mwa ege pita. Nibala telezio na siita samuliro se, kachwalo kakuwa mjuda alikuye na kapili, mulena, kiwe na mangi, Na muzivile kakuwa mulena. Kono, kiwe na mangi. Nili nzula ata hakuzwa mwasita samulilo lali. Kina Jesu. Nikutata kuli ulahake kwa miwayo. Kuzwa kayona na kweani. Kuya kwa pili, Paulus azwa kuli Jehovah wa Testament ya kale. Nili Jesu wa yencha. Ni aba ni sana kumalizi kusona, mikona mwana konezi kungolabuka ya maheveru. Chole, haiba mina mwabupilo wa mina, muba ni maenda meni, mukaeza likaze musako ni kueza kabu ino wabutu fela. Si hulu haiba muna ni bupilo wabu yenda mezi kumulimu. Bupilo wabu yenda mezi kumulimu, mukaeza mutukuba nilikezo za sako ni kueza kabu tu fela. Kakui pitila luli, kuichemela. Kikaba kalangi bupilo wa mukreste habuli bubu ipitezea hulu ni kuichemela. Kakuli utiali mezi kwa linzu la mulimu, ili bo busa aziwa hali mane kwa lifasi kachenu. Chwale, luna nilikeleke, miluna nilikopano, miluna nivula peli. Oo, kizengate ya mwala zona, mwala lifasi. Mwala lina kuzaa kaze supa za kupotoloha. Kuzwa kana ko ane nili nimina kwa Houston ni vile nizibo yengata kamilimu nivula peli bali fasile konozewa kizona zenyambola kazona nivulela kaza maenda meno kutamahana ni Kriste
then it makes you a odd person you do
kona kuli simie zakuba mtu ya yaipitezi Mukaeza likaze ipitezi. Minahano yami naka ufela ikashuta na kufita mwene mwezi langa. Kakuli mufumanisika sisi ngui, semu yende kile tumero mwazibaka, sinesibu pileli halimu nilifasi. Kulilona linzula hae luli kasibili, la abupa. Mulimu yana abulezi lifasi kubatengi. Mia kunasika sisi tata kuyena. Kachwalo limieza kuba baba kona kubupa, mina kasibili. Kakuli munga manzu ya hae. Milinzwi kimu upulo obo na halizwe.
Now, Paul had got into that state to where that
Chole, Paulus na akeni mwabu ino wani kuli. Mane aba isi nifela kukisiso ya wituti wazabu mulimu. Kono fela na avile nibupaki wakuiponela iliena. Na kata ni mulimu. Mi hakuna ni haiba yomukana yana mugulela sika kazona. Na kolo wakani tikuli mulimu na alimulimu wana chwalo. Haiba lifasi nilikaeza fela chwalo. Mi haiba siku watasevu si ubo. Sisi liteni mosi kona fela kupula kuli mulimu usalimulimu. Yena osako na kwa laba mwataba ye. Mane inge mwa konila kwa labi la mwafoliso ya mulimu kamba mwasika kao fela. Yena usalimulimu. Ni haiba lukona kutoma sepo ya luna. Mane isi sepo ya lunafila. Kononi ni muna hano olu kile kusabu lezi. Mi luzi bakuli kiyo na niti. Misi chaba siyeza kali sheha. Babo nala kweza lika kakuli valaze maswe kakuli. Bafu manima enda meno. Kakuli kili nzula mulimu. Jesu naize lihalimu nilifasi likafila. Kono manzu aka haa nakufela.
So
Kona kuli hai baruna nilinzwi lase piso. Kona kuli hakuna kupalelwa kulona. Halikoni kupalelwa. Kacholoni, nyumela kuli kona liba haka aruna ni miko pano yalita pelomo. Ba tuwabula peli, ba mwa Houston, ba isi zangana, mwabu pilogwa batu. Miseo kona selu kopanezimo. Kiku, kubiza mata, afitele la mata, apa ngile mutu, nimilao yaona. Kinto, yeko na kuchinchali pinuza batu. Sina mwana azelize faro, mwa ige pita, nikiena, yena mulimu. Nilulu kela kulisela chwale kutalimela fa, pali kaze maswe. Nilulu kale kutalimela fane kuleli nde. Mi musika bakale nitumelo, mulukela kwa nisesi ngwi, sakuwa nitumelo kusona. Miki mwasi mkamangi, mwumu kona kubea tumelo ya mina, haisi mwali nzula mulimu ya pila. Zebu pilwe mata ayama atakaufela. Kimwasi kama inhape, mulu kona kubea sepo ya lunatengi. Kabaka leo limieza kubona hala, baba shutana. Weza lika, kaku shutana. Mutalimela kumuli mukuli, ataleleze sepiso ya hai. Michwale matata hata ha. Sina mulu vezi chwale. Kio na matiyelo. Kisika sakuli. Sakuli saa miswala. Kisika semu tamilo kusona. Kisepiso yelu tamilo kuyona. Inzula muli muli chwalo. Kusona fila inge ankora moi vezi maendameno asisepe. Mwana kwea lingungwa. Sisepe sako na kuya silikuka fali wate. Ankora inezi kwa pata. Kiona yapumula. Minasi chaba kwanu kwa Houston. Mupila bukaufi ahulu nili wate. Mabona anga lisepe halitaha. Mikikawa kalangi. Haba lualanga ankora yetuna. Yevu kiti cholo yani. Kurumu wabona. Akuta alingungwa. Ona lingungwa leli tuna leli sabisa fali wate. Leli kona kunepe alika kwa likambaka foo kukungu. Nikuli piata, kamba kulifumpeka mwamezi asika tunga. Iya kukena mwamezi avuliva. Mi inwelisa ankora yetu na yebu kitie. Ita melezu kwa tenikuli. Ika hoha nifali laho lali watu. Konji haika swala mwali lundu leli ngwi leli sabona hali. Hohe kipeto mutuele mangungwa aani. Atunda ne haiba abatakweza cholo. Sina ni mainda meno. Ankora isweli kukungwi kwa buse. Kono ii ikumalezi. Misi na sisepe ni mandinda hazu kuza sisepe. Sina ni maenda meno. Kakuli si tamilwe. Micholo kona mwa inezi ni mutu ya tamilwe kukreske ni kwa alinzu la hai. Miki ya alume la cholo. Kuna ni maenda meno fo. Kisika sisi muswala. Maenda meno aswala inge na leli ya kwa mutulo. Amulate hile. Amulate isizenzila ya mina. Mimu vata kufumananzila ya kukutakayona. Na leli ya kwa mutulo kona maenda meno. Chwale kuna nilina lewe zengwi, kono za potolo anga nilifasi. Sina lifasi, hali lipotolo wa chwalo. Li za potolo wakuzwa kuzona. Mini, mwaziba onana lewe yesu wana yaka kusasana, kiyo nana lewe yama zibwana hape. Kakuli lifasi, lipotolo ilethi la chwalo. Kono kuna nilina lewe lingwi yesu ashenyangi. Mi ii nele zifela fahali. Mi kabaka leo kia, kiyo nana lewe ya niti. Haba mwazibana aleli ya kwa mutulo, mwakuna kufumana nzira amina, mwakuza maela. Kono, kwa mutu kihala teile, miha azibikuli ukaya nzira ifi. Chwale, nina aleli ya niziba. Yona ifitela na aleli ya kwa mutulo. Mika kutamiwa nikukwona kubate nkwa hae, akunatea wakamba mulate hile chwangikamba mwinzi kai. Mwakuna kufumana nzira amina, ya kukuta kayo na kaza maiso ya hae. Lani, kili nzula hae. Hiyo na nzila ya kuzwa mwama tata kaufela. Kinzila yeisa kwa kozo. Kinzila yeisa kwa sifumu. Kinzila yeisa kwa bupilo. Yona kasivili. Kikula tila fela onana lelie. Yeli mule na Jesu. Michwale haiba mutamilwe kwa naleli. Moya oke nile kona masupeza nzila. Aka supeza fela kwa naleli. Moya o, masupeza nzila, atamani ya moho kwa naleli ya kwa mtulo yani. Nzila afila inosi, akunete wakamba kili anga shituleli chwani mamu enzi. Kamba machachani kia tibani chwani, amivele mahali. Kamba kuna nimbundu ye chwani, kwa liwati. Unakalo masupeza nzila lwani. Mwako na kulusupeza kaikao fila kwa mulata. Kono, luka kuta, nikusupa kwa naleli ya kwa mtulo. Mihalu limabu tata, nikusepa kreste, kuna nintoya nitiluli. Moya o, kenile ukalusupeza kwa linzwi, nilika luisa kwa naleli ya kwa mtulo. Nikulu fali kakao fela zeo lulitokwa. Kiye na maendameno aluna. kumbuna yala tehile mwali halaupa, masupeza nzila kona fela ntoi nosi, yeka muzama yasaku ya kwande. Haluli mwabu tata, kuna ni fela ntoi lingu, isona fela mwama yemo, sinanaleli ya kwa mutulo. Aibile fela lifasi liye mi mwasi baka salona, nikupotolo achualo naleli ya kwa mutulo, ikasi yala mwasi baka sayona. Aibile fela kuna ni kuya kuile, kreste ukana avaye na mpulusi, mininzila ya kuzula mwabu tata kau fela. Chutano kau fela, muliko kau fela, lika kau fela. Meikawa kaleo luna, unaharuti amino kuyena, alufi likani ni kungala inge moliezi za lifasi. Me, oo, kisi kama inselu kaeza kase, kisi kama inselu kaeza kasani, nubonala mana inge kuli, aluna afulu yenda mezi. Kono mutu yae ende kile moyo wa hae ku Kristo Jesu. Sepo ya hae fo, kakuzibakuli, haa kupanda atesi kakau fela kalibizo la hae. Jesu naize, nikasieza. Haa nikona mafelelezo. Yona amen. Yona maenda meno, yona mafelelezo. Pani Jesu anabulezi kuli, mukupe ndate, sika kau fela kalibizo laka. Nikasieza. Chole ani kona mafelelezo, awo kiona. Kau fela se mutokwa hamula pela, mulumele kuli mwasi amu hela, mukabani sona. Ani kona mafelelezo, awo kona mafelelezo azona. Mwabona, ayo waluli, yenda mezi, nilwa silumela, nilwezi zeku pa maenda meno aluna. Kakuli waeza anga, kie na maenda meno aluzisa kwa sabo kau fela. Hakuna sabo haiba luli mutamirwe kwa lichwe lamia hamia ha. Hakuna sabo kumutu ya alifali wate. Kamba sisepe sikatazo chwa nyikima ndinda. Haibilethela ankora yaani iswe lifali mwali mundu kwa tasikuwa ni. Kini luli uzibakuli sisepe sikaina fali mchwalo. Asinaku ya mwama chukukungwi. Asinaku kena mwamezi asikatunga nikumufumpeka. Kakuli sina ni maenda meno ati yezi fali lundule lingwi. Mechwale haba mutu kona kula pela tapelo ya tumelo, miwienda miseza moya wa hae fali nzula mulimu. Koli halimu kau fela nilifasi lika fela, kono li nzulani halina kufela, hakuna sabo. Haba tahe babulele kau fela zema batakubulela, tumelo ya luna inzi kumulimu, mulimu fela nosi, lualu melachwalo. Nekuna ninako formula wa yamichelo fatafule mwana hae, neito milwe kumusali chwana, nilumela kulilibizo la hae neli Emily Post. Chwale, neliye na maenda meno kuzamila wa yakucha fatafule. Haiba Emily Post na kabu yakuli, mungemana wa amina, mchise katipa. Nelilukela la kubawa na cholo, zeo nelizona, kakuli naliye na maenda meno anasepilwe kwa mila wa yakucha fatafule. Haiba na akali, munweleti ya amina mwamu keke walizupa, nimu hupe hamuze munwa, akunatia wakamba liutuwa la chwangi kusaswanela. Nite ingine liona maenda meno, mangi na akala atelela, kakuli nebamu tali makubayena wa mafelezo pali kuala za kuziwa kuchela fatafule. Luna nikuwa ni maenda meno, akunatia wakamba lueza sikamanyi. Haiba luka wanikuwa nisi kakao fela, lulukela kuwa ni maenda meno. Nekuna nina kufota elo ya Hitler nilima enda meno mwa Germany. Akunatia wakamba mutufi kakao fela na kabule ya sikamanyi. Linzula Hitler niliona maenda meno. Hana kabule ya kuli, vashwa, vashwa. Hana kabule ya kuli, vapile, vapile. Ni hana kabule ya kuli, luwaya kwa andwa, kamba halui kwa andwa. Kau fila selweza, linzula hae, nelima felelezo. Nekuna nina kofo Italy, hane ilima endameno. Yani nelitaelo ya muhapelezo wapuso Mussolini. Sana abulezi kuli, seza hale. Sipa kule ya kuli muzamaisi wa hae, muzuzu ulimungwi, haku itane laku ya munga. Amu kunupa, hini, yali, anilatikuli uno itani langa mzuzuli mungi. Nibatakuli ufita ngekuna kanako luli haikwana, luli handendene. Mwabona, manzwa hae nilima endameno, itali kaufela nekuba makayena. Nekuna ninako yeo faro maege pita analima endameno. Kono mwabona, kono na wikete lobo kaufela, sina mwene baeziza, nilu wikete lobo kwa mutu fela. Nikao fela zona, nilina nikufela. Hini, kakuli nelisio mwaso alisano ni wikete lobo kwa batu. Nelisa za maeleli, nilinzula mulimu, kabu pilo kwa batu. Niwatasani, nisepa kuba, nikuyenda mena. Haba lukuluvela kupiliswa, kupilo kwa batu. Na nikutaha mwaso alisano, nilinzula mulimu, nimulelo wa mulimu, kabu pilo kwa batu. Ninzila fela yemu kwa nakweza zeo kayona, kikufumanali nzula hae, nikuli lumela. Chwale, kacholo gofa robani, ninili kwa ege pita akika lahulu. Minise pakuli, nebaka tili ngoko waze mashumi ya mabeli mamugu, ulibafuma nesi, si baka fana inanga faro, kakupa mule na walifasi. Mivohe roda baba tuna ni baba ngucholo, inge bata cholo mamu koloko, lugona afune kuwezi mibuso ya bona ni kuichonga. Kono kuna ni mibuso ulimungwi, o lifali mwa mibuso yemi ngukao fela. Upahamia hulu mama halimu kufitela hausike wa fela. Mikwate ngifo kuna ni mulena kuliyena hae za keto ya hae mwasika kau fela. Minulu mela keto yeo kipeto iwama endameno. Ukawa wana cholo akunate wakamba mangi uleasika mangi kasona. Ucholo kamita. Chwale kuti ayalu na yetu na kufitisisa. Kuti ayalu na yetu na kufitisisa ki. Kiyo na maenda meno. Kima felezo aka tuloifika ufela. Chwale, muna nikuwa niyona. Foku ngaluko nikulu lumelana, nikuwa ikete lukwa yona. Inge, nebasika lumelana, nimi upolo ya Hitler, nize ngucholo. Kono nite ngilu lukela kuba, ni maenda meno au. Ni maenda meno anaha, nikatulo, kiyo na kuta ya mafelelezo. Ni kuta zalu na za muama hae, zaako na kulikasi kakao fila, nikubule ya sakuli. Kono kuta ya tuna kufitisisa, kona ye usa kakao fila zona. Luna nikuba nizona. Kakuba naha, luna nikuba nibu iketelo, wayona. Kakuli naha, ita meile kuyona kuta ye tuna kufitisa ye. Kulukile. Ikakao fila lina nikuba, ni maenda meno. Kana mwazi waku lipapali ya mbola, ina nikuba ni milao, yayona. Una maenda meno, ehe, yaifu maenda meno, apapali ya mbola, mulaisi. Kuchongi haiva, hakuna mulaisi. Mwabona, mulaisi, hakuna tewa gamba muyemikai. Siba kasi ifisemu tali makaso na nikula kuli, inuile, mie na uli, neina tilwe, kihande onachwalo, kona mwone ibezi, inatilwe. Kini, kakuli ninzula hae, akunatewa kamba, ya nzifasi pula ulehasi kamanyi, sabu lezi mutusi lifela, kikuli inatilwe, kakuli, ivulezu kuli inatilwe, niyena, kimulaisi. Chole kuchwa inkambe na kusinamulaisi, wako na kupa wakuliangana kukuchwalo, mane likakao fila liba mwanye wanyewa, kufitila mane ni papali ya mbola ifeliswa. Kaba kareo mulukela kupa, ni maenda meno kuli, muwe ni papali ya mbola, mulukela kupa wana chwalo. Chwale kulukela kuba ni maenda meno, mwama seli amikuwa kwa. Liseli kona maenda meno nitausi, mwami kwa kwa. Kuchwa ni kambe ne kusina maseli amwami kwa kwa. Kamba kuchwa ni haiba maseli amwami kwa kwa na katima. Nikipeto mumatisa mota mwami kwa kwa. Nimutangane umungwe na haya tahane kule. Mi, sabu ya kuli. Chwale nifitile papili. Nina nikufita wanamuhali mwani. Niali, nilie ile kwa msebezi. Mubulele kakumi na hana kwa sichaba nilimota. Nemukaba niona. Kono mwabona. Maseli amami kwa kwa kona afezali tabaka ufela. Yona ali maenda meno. Aiba liseli kilamu bala wabutala zamaya. Aiba kumufubelu yema. Kambe nekusina ntue chwalo sina maseli ami kwa kwa. Kona kune luka wanga nimi kwa kwa ye pate hile ye minahani. Yona wani kona kutata wabu ni nitumelo ya bakreste kachenu. Una nimi kwa kwa ye pate hila hulu. Mangi ni mangi inza ipangila milao ya maenda meno amuala tela. Miluna ni maenda meno alimbangwi ni leo kilinzu la mulimu ya pila. Au kona mafelele zoku ya kuile, akunate wakamba mutu, ubulela chwani. Sisi batile kufitila fasi waka, sisi swana, mama zazi abatuli. Mangi ni mangi unanimu kwa wa maenda meno wa hae. Kono zeo kao fela, za hapa lewanga. Sinabofaro ni baba ngekao fela. Kono maenda meno wa mulimu, kilinzula hae. Walifa, nili halimu nilifa silika fela. Kono lona, halina kufela. Na alata chwalo. Chwale alunana kuengata, kona kulibata fela na kwe likani fela kwa sichaba, sisi likani. Sisi tile, mwanga alelwa ye. Ni mane angata ki hakuna nilifu leli sutelezi sina molu yemezi kusivo. Mi banga maenda meno. Alu zengi babangi babona. Alu kutelengi kwa likande la kale leli zivala hande kuru na kaufila. Mwama zazi 4CV ane silisi singa ata hulu malifasi. Kutela mulimu ai kutoku maswe. Mane ayimi kwa kazona. Milifasi nelena nikusinyiwa. Ni mulimu afanuwe maenda meno. La nine lili nzula hae. Mia kunatia wa maenda meno ani, nilikupiliswa kwa sichaba. Nuwe nazwa kulilifasi nilitaha kwa kushwa. Mimulimu amufa maenda meno, milani nilinzula hae. Chwale, kulamule ya sichaba sa hae kwa lifu. Chwale maenda meno nilisikamanyi, nilikulamule ya sichaba kwa lifu, mwali na kuzanuwe, nilinzula mulimu. Ani neli ona maenda meno. Hakuna tewa kamba mutu fika ufila na kabulela chwani. Sine ibulezi sayansi. Hakuna pula mwahali mumani. Lwa hakuna kukunupa fakweli kalipangali kwa zaluna. Hakuna pula wakati nikwani. Chwale pula ikani la chwani. Haiba mulimu na abulezi kuli kukawa ni pula. Mulimu wako na kubea pula mwambi mjulu. Haiba na abulezi chwalo. Nuwe aya kula telela hande musebezu wa hae. Inza aishu musa nikulukisa areka kwa kula mulela sichaba. Kakuline kuna ni maenda meno ana afilwe kwa sichaba. Kuline waka piliswa haiba ne waka anganzila ya mulimu yelu kisizwe ya maenda meno haa. Kacholo kasamula uli na kuzengwi alwa mwezi maenda meno. Ni wata kugulela sei waki nsaba shemi baba na ba. Kaseni wata kumigulela mwana kwenyana fela. Chole haiba lina kuzengwi aluli ya muhezi luveiwa mamuliko ubona haiba aluli luali lumela. Luba mulimu kamita weza ngacholo. Mimuli mwabereka, hako ni kuchincha tukiso ya hae, kakuli linzu la hae kie na kasi vili. Kwasi mulu hone kuna nilinzwi, milinzu na likumulimu, milinzu na alimulimu. Milinzu ilaezwa nama, milato pila mwa laluna, yenayaswa na mavani kachenu nikuya kuile. Kacholo kimulimu kamita, habizi wakuli atahe mwasibaka kuba nikezo nibu iketelo waeza una nikusiala nibona abu iketelo wani hako nikubuchincha kakuliena hachinchi chwale nana kuna kuchincha keto yaka mimi nemo kuna kuchincha kakuliluna nifolu felela kawa kaleolo wabanga ni mafosisa kono mulimu hako nikuchincha keto ya hae kakuliena haana faa felela miketo ya hae hae ipete hile kamita hako nikule akuli ninifosise faa minika chincha keto yaka kakuli sikona kubonisa mulimu kuli wako na kuchincha mimu limu kanti hako nikuchincha mane nilwana nizula hae aliko nikuchincha yena waswana kamita kacholo mulimu na afile niwe muliko kasamula wakwa muhela maendeme na hae nuwe ayo kena mwareka mulimu akwa lasikwalo kwa mula wa hae hakuna kukakanya nivabulezi kuli tole kakusa sana kukaba malu wa mansu mekukaba mishikani mamonyi mane nipula ikanila kono mwaziba zazileli tatama lizazila pazula sina mune lipazula yanga kamita na ana hana walumeli basi hali hali babule akuli luwa ya kwa tengi muna mulu wakulata na abule ya niti bakuluna kacholo mwendi sayansi kona yene fosize kuli kuna nikuta apula kuzwa mwalimu mwani kono mwukule neisa anilangi alikuba kono heza zilabubeli lizazine limonyi hakabuswe ululi sina kamita mune libelanga abula alu abune labu 5 labu 6 mane kwa punya cholo nilizazi labu 7 kononuwe nasa hapa hamikali mwandu ya fali mkuli atali mehande li alimu mechwale kakusasa na wabu 7 wani ane kutile na kofani sichaba anesi anesi chemo sanzi la mulimu ya mafelelezo apuluso ya kulamule labu pilo kwa sichaba hula ya kalakunela mane misima ya talamezi mechwale mukolo wa kalakunanu ha nyuwa isanuwe ni baba ungi kwa wiketo luli kakuline basepile mwali nzula mulimu ona maendameno inzula mulimu lasepiso hakuna taba moli bonali labu masutwani moli kabe labu nsutwani nitengi mulumele mwa maendameno amina mushe kingi zahae na alikile kupilisa bupilo wa maeberu vene banyanda bani mine balibu kaofi ni bumaso ya hulu hulu kamba mane bumaso ya hulu hulu sina bana bababeli bolulika kupilisa busivo Nibaliba tanga, nibabula ya muna yaani, kasi kundu mkila fila. Kwenye babati la fila kweza cholo. Mimushi au tomapiru ya haikuli yaani nili tatu wa mulimu. Kacholo alika kweza cholo kuyaka tuto, alika kweza kuyaka mata hae. Niafu manakuli apalelwa ahulu. Aeza sika sene sisika luka ina kasi vili, kakulinabula ele mutu, misani nesisika luka. Ni ake na mwali halaupa miya bakuwa ni kami ya hae mashumi ya mane kunoza zeleli mwina suliku lisalingu kwa mulao wali halaupa mine kuna niliseli mwasicha chani michole mwushe hasu tela bukaufi niliseli le ni nzula mulimu labu lela kuye na kuzwa mwasi itasamulio zinesili mwasicha chani se milali mwushe mikiali kina yofa mwena mikiali tulali katuoza hao kakulisiva kafou yemi sike nile Ni utule sitongo sasicha basaka, ni utule mukopano wabona walitapelo. Ni upuzikuli nikile naba fase piso. Mawi, haiba sani asikoni kuyali pilu zaba kreste kutuka mulilobu si ubo. Kina mulimu ni upuzi neni sepisize. Inzulani mwane libezi la mangolo, nikiali mushe, nikuluma kwa tinkuli uyoba la mulela. Mimushe kakuli sina ani bulezi kwa makalelo hamunga maendame na mulimu ani lika mieza kuli mweza likakuli kihande linakozemwi zabu kuba mwametu asichaba kana mwakona kuna anacholo kuli mutu ya namati ya kusawa maige pita kakusasa na wote tami kasamula wakubona maendame noa linzu la mulimu nene libulezi kuyena kakupati wabundi kakuli nelili nzwi sepiso nelitengi Nipona hazo ya mulimu ya mutuna Wazebu pilwe Mwana ezelizeli makazoma Mwametu wa mushe Nipuwa nisakuli nalie na mulimu Wazebu pilwe Mimushe habu saleli tetama Anga musala hae nikumuwe ya famu ule Amu honi nimuona hae fanoka ya yona Nimu unamuhulu walili moze ei teza kupekwa Mahaha inge alepele la kutofika ni mateka Sifate osa hae sasi tenda Inge sivenya Niko otesi kamisika mimalizola hae Inza haya kuliva kwa igepita Inza uhuwa katata mwana konela inza haya chwalo Uya kaimushe ni ya kwa igepita kuyo hapa Kuhapa kwa mtu alimungwi Kingi Nana ni mainda meno Nana ni sesingwi Nana ni linzula mulimu Lana ye mikulona Muna walili moze ei teza kupepwa Ni mule ya hae ni kote ya malizola hae Kona fira zana nani kihona Sina mtu alimungwi Yayo hapa rasha kachenu Kono aya mana ayo hapa Kakulina vile ni mainda meno Na mbozi kumulimu na utuwe linzula mulimu Nikia jaba yate nginelikuli Na ilo koma Luli Kingi yani nalini yena mwamaza za abupilo kwa haika ufela neliona maendameno hakuna mtu yana nitukelo ya kutaha fakatala kuto kutaza evangeli konji kulipili yena kasibili hata mwasibaka sisi kenile sani huku sinaku kakanyaka mba mtu ya salumeli hakuna kutatula nzila ya kuipitela kwa mulimu moinezi Jesu nasika tuwele baluti wa bahaye kukutaza. Akunatika waka mba nivamu zila chwangihandi. Baluki la kuya kwa muzi wa Jerusalema. Tengi kwa nivalivele kufikela. Wata aliswa kama ata azwa kwa lihalimu. Baluki la kwa nikutu siso. Mushe kakuzi wakuli na alimu profita. Azi wakuli na huliselizo na mulelo wo. Kono kusinaswa lisano ya butu yaani. Onama endameno ani. Sika sene sipakile kuye nakuli. Hana haya kulo kwaani. Kulinakaya kwa kuyola mula siyabase. Nasi ya swana. Na hile kwaani kakuli na vile ni maendameno. Mina hezo na cholo fela sana mbulezi mulimu kuli aize. Nekusina sabo mwapilu ya hai. Kwaani anane pireli no wafafasi. Kamba milamu. Nisa ifetu wakubano ha. Mini wali kanyisi wabutu. Wata ha. Nimufuta wabulumi wababona. Niba inepe la fafasi mane. Yaeza likaze swana. Mushe na hezo na cholo fela sana mbulezi mulimu kuli aize. Pane kusina sana alukila kweza. Panda kuyema kuzize. Nikubona fela kanya ya mulimu. Mitu elfu manakuli mulimu na angire noha ya hae. Mane ya mizali noha ze mzani. Cholo kona mwokweze zwa. Na hiko lusia kuli. Yena mulimu yana mbulezi kweza ze. Na kamu babalela mwabu ino bumaswe. Kana lunavusi ugo kikuli haluko ninji. Kuyakamu tangana ya filetiru ya hae kukreste yani. Kuyema fama endameno a. Kuli mulimu wako na kweza. Zesa kona hali kuba ze kona hala. Wako na kutinchali pilu za batuli. Kikawa kalangi, halu tulakanga kabu hali, kalika zengwi, halu ngeri mulimu pili, kuli kutisa kwa sepiso, mulimu na alise pisize kuli, kuli ukali heza. Kacholo muhupule, mushekame tena alimutu ya shutana, kakuli na angireli nzula mulimu ni kuli lumela. Mina vile ni sepiso, yene file kuyena. Kibabaka ivolu kwa nakupunda, haluna nako. Kakungola lita baze kachenu, neniswe kungola kwanu, kaza Daniele. Kamone kuinezi, seo nesilisona. Nelikoto yetu na yebu kiti, kuye nakuli, kuli alapele kwa kalimu kasiri. Konona vile nitamano ni mulimu, ni azwa kuli mulimu, na kuna kumubabalela. Vana basi yeberu, ana wakane pelo mawondo ye chisa ya mulilo. Mine waka chiswa, kabu hali wa mulilo. Uchisa, kali na koze sebene kufika sapili. Kona vana basi yeberu vani, nivalumela kumulimu. Babuli wakuli mulimu waluna wako na kululamulela kwa hondo ya mulilo ye. Kini, nivavile ni maendameno. Nivavile ni linzu la mulimu. Ni mulimu yana kona kululamulela vana basi ya verubani. Mwamuzuzu walifu ni kwa hondo ya mulilo osabisa. Kana kukafita kai kamuaka lamu ya mshimani umu nyuyani yo. Wasi juda kwane kule. Yali kwa muzuzu walifu wani. Kana kutuwa nikaza hae miye na usali ya swana alitia hova mulimu. Yena yo akila wabanga kamita. Lunasna mwapostola Paulusi wako na kulemua kuli yena mulimu ya swana wapila kachenu mabani kachenu nikuya kuile waswana miba kreste wako na kukumalea kwa lizo la mulimu lelisha chinchi nikuchincha wino kaufila tapelo ya chincha angalika sani kona silu watakweza kana lukona kubulasi kama ingi sa Joshua kana ukasila chwani Jordan wuna la kulimulimu na alimuna wabusole yomu ncha mwahala kweli ya lungu fani mezi analia mangata cholo tonoe na aliku Joshua lwala reka nimuye kwa pili ona sani kona sana hezize ni mulimu akashiza Jordani kwa mulaho ni kweza mubu oo mine nibaza maya kusila mabuse mani bala mulelwa mwone kwinezi kikawa kalo Joshua na hezi haili na nibala palaka luka sibeleza mulena kuli Davida ina mpatria reka mtu nani mulu latila kubuleza hai haluna nako kono nilina kuzenga atasina halu utule mtu yana abulela nako nyana ifitile kaza Davida nisibisa hai kono ka antikao filazona niliswalezwi Fani anaya kwa ndwa, milu libiza cholo malifasi kuli, mayemo na aswa bile, nivalu anisi na wali wabatuna, mi Davida alo wala fani mwata sakota, miya fufule wa hulu, kufitela hao tuamu huo o utwala mwama chachani, amurubeni, nise kushuta na. Davida ananuha nukia kwa pili, kakuli nana ni mainda meno luli, kuli naziba kuli yaani, nelimulimu, yena mzama kwa pili. Kana luko ni kula pela tapelo ya tumelo, yeka lumamulimu kwa sibaka, sabati kitivivani, kulokwani, luli lwakona. Lulumela kuli, lwa kona, haya baluswa lele la fela kwa maendameno ani. Mo Abrahama na abizelizelika, zine lisi okuli, neliliteni. Kakuli nana ni maendameno ase piso yezu wa kumulimu. Kulimulimu na akamufa wa hae, amufemwa na kasara. Mihana ali wamia haye muanda ya kupepwa, kamba wamuna, ana alicholo, memusali nana ni ye 90. Nite ingina sikasi, tata ala fase piso wa mulimu, takusalumela. Ono nali ati ile inza alumba mulimu. Milubu ya kuli, lubana Abrahama. Fani Abrahama, alubile ni vivele. Inze ngozu kuzwelela mwamazazi abu Abrahama. Nilipa kikau fila zelubile nizona kwa mulao. Kuli Jehova ubulukali nzula hae. Kuli kreste kimwa na mulimu. Kie na muyemeli mwala mutu ni mulimu. Mia kuna muyemeli usili hape kwa nda hae. Ni usapise kuli, hamu kupasika kau fila kundate kali vizolaka. Sika fiwa kumina. Milubu ipule ya kuli lubana Abrahama. Kanti Abrahama na abizelika zene litengi inge kuli halio. Kakuli na alumela kumulimu. kaneti luli nilumela cholo kapilo yaka kao fela bupilo wa paulusi wone buyendekilwe ku kriste neliona maindameno ahaye nibumutamile kriste na ali maindameno azuho china haluba lilefa naize kuli mulimu naitamile kaluchi ku davida kuli nasike kutwela moyo wa haye mwali hele luli bona mafelezo ali kankao fela ni ai konka kaluchi kuli nasike kutwela moyo wa haye mwali hele bona na kamuzusa ni kaba kalewo ase pa mulimu ni akokotelwa ashwa azua hapi miaka mbamela mwali halimu kakuli na alumela ku mulimu kana likafita kai sina hana atoma mutala halunge ni maindameno aluna haiba kriste na kainga lika kase episode ilimu yani kana lunaluko na kulinga chwani bona nilisa episode zeli kiti Hamo chalo ni mali ya Jesu Kristi alitengi Pakulu kenisa kwa miza mawayaluna Nikulu tisa mwabuse wa mwandala wa sivi Olu kawa anize kakusa lumela Kuzwa kumulimu Nikulu tisa mwakupateni kwa hai Kuli luambole kuyena Kana alikona kutia kaizeo Eni nulukila kuba ni mainda meno Nina wana kazalimu mwiona chwale fa Alunze lukwala Yani ki George Washington Fani Amerika, aneisa alienyi yani, mine luluane la bupilo. Bupilo wana hayetu na yelu na nie. George Washington na alimu kreste, na alimu lumeli. Nikuwa ni kwa Valley Forge, nivulelu wa kulimasole wa Amerika, nivana nifela muendisi kwa tanyana fela sabona, kona vene vana ni makatulo. Mimaliha na avata, ni moya wakuhazela kukangela. Minu ukane ikangela ni kukafela livala. Niba British nevali kwane kureli mwi nivupilo wana haye nyanie nevulifaka ufi kisi kama angi sana aizize ye nana limu kresti uzwela kwande kana kuyabu sihu nuyo kubama mwamezi akangezi nukulula pela kufitila akolobiswa kimezi alituani kufikisa mwateka ni aina ona afawa ninza lape la kufitila haba ni maendameno ilika labu yezo kumulimu kuli mulimu na haka mfatulo ni kaliza zeli tatama zeli forge nesisi kakuyena ayo silafa Delaware hafita mwamezi haka ngezi ani ni masoli baba sika tinali tino kwa tasi baka ngezi lichika mautu wabu ona asika tinamakatulo inza hatilefa fasi malitwa miayo koma ana kunupire malumu wa malalu makoti ya hae kinyi nasepa mwama endameno atapelo ya labilwe amen Wana makale wana hayalu naluli, hae ndamezi fanto yo na yo. Kibu tata mangi, mbogo linisia waka chenu, baba ipapatakuli, kiba kresti. King alu yanganiswa hulu maho la yesu anasina ye. Luisika lwale yanganiswa, halu vengima sole. Enisha, nala pezi kutela, aba nikarabu. Mia kunanuka, ye apesile. Hakuna masole, baba skati na makatulo, kwa mahutu. Hakuna taba kaze zala, ni makali koma, kakuli mulimu, na abulezi cholo. Ilumo lati obolomane, la apale wakumugulaya, uzo matu obolo yasila. Aniti, kingi, na vile ni mkopano, walitapelo, na muhezi karabo. Mwone kubezi cholo busibu libungi, fani mwapostola Petros, yana limuatolongo. Mine waka mugulaya kakusasa na abusa, na ana nikusula mwate saka tulevu kiti, sina mjude ya mwinyani, haka wa cholo chwale. Kono kisikama insa nebaizize, nebaizize ntwe swana, yelu likakuweza nilu namo, mwa Houston. Baonga onga mkopano, walitapelo, kwa ndu, ya John Mark. Hani basule kula pela cholo, ingelo ila mulena, laya kwa tolongo, nikuyo kwa lulali sipi za tolongo, nikukwa lwa minyako, nikwabuse kwa ni, laluku la Petrosi, mane azwa, ni ata haa, kone kuna ni mkopa nualita pelo. Na alumelabusi ubo kuli, yena mulimi aswana yani, wapila, haiba haki yena mulimi aswana, kona kuli kuna ni sisi fosa halile, kaniti. Nyelisi kama nisi nisi za halile, kamu kopa nualita pelo, kaba kresti wawase pahala vene balumela, nikulumela kule mulimu, na akala mulia mzuali wabona. Kwa koto, yebu kiti yani. Bani neleba kreste, veneba inzibu siu kao fela, nikulilova la, kalifa toza bwona, nikulila, nikulila pela. Nani utula limungwi, wabakutazi, fana kwenye naeftile. Yena bulakuli, nakali, labu siu kao fela, busiu kao fela. Butata wati nikachenu, sichaba hasinataba, baka tala, baozela. Habako ni nihaye bakutieleza kwa sebelezo, kami zuzuyeli shumi, nihanyani. Kihande, ki, sesi fosa alile. Haiba mulata mulimu, kihande, lulukela kuba, baba pate hile. Ilukela kuba yona, yona sepo ya luna, litakazo za luna. Lulukela kuba cholo, likakao fela zeli kuluna, lulukela kuba mwali lato la kreste. Amen. Luvanga hulu nibuzwa, luvanga hulu baba sinato komelo. Kantini fasili sweli kushwela kwa mautu aluna. Yeo kiniti. Upilo wabatu huyabu utoto vela usinamulimu. Milu ina cholo wabasina toko melo kalika. Haibile fela lubasie mba sakeleke. Kona zelu nana kuli. Kona shutano. Ninisuli kwa mbola kazakutea kwa kresti. Lisundanyana kwa mulao. Mwakeleke mwenchoana. Mika samulao nekunani mutu. Yana nikatani kwa mula wakeleke. Niali. Muzole brenamu. Usabisitesi chaba kwa lifu. Senili. King hani ya za cholo. Kihali. Kihande. Ugulela kazakutea kwa kresti. Anita belangi kuutua angali kazani. Ninanimushima ni umunyani kwanu. Ninanimu kuuta. Ninanimu sizana masikolo. Oh, senili. Kutea kwa kresti. Kona anto ye kanya hulu. Yeni kona kuna hana. Kaniti. Mwabona. Vivele wakuli. Kawa ufela babala. Atakubona hala kwa hae. Oh, Maui, kali za zileo mubili osho wo, hauka palosa shwi, niona andu ya, yaliko kwa ni moni pila mo, ikachi nchua, mwana konyana, kakukobia, fiela kwa lito, nikuwa ni mubili, osho anasina wa, hae luli okanya, ilukela kubatia kazo, yalipilu za keleke, ilukela kwa muhuna kaufela ni musali kaufela, ave famulilo, inza kutaza mami kwa, mane kai ni kai, kakuli kakupilisa mioya. Kaniti na hakanye ya hai waluli rutamaile kwa maindameno ani elu ipule yakuli unaniona kana rutalimela fana leli Yesu anela yaka kusasa nanji hai waluse pile fila mwake leki aluna ni mwako pano yaluna silikani saluna sinalifasi hali nzeli chincha chwalo liya li chincha amoho nilona kupotoloha ni kupotoloha kono kuna nina leli ilingu Yesu achinchangi kuna nito ilingu Yesu akoni kuchinchani hanyani nito yeo kimulimu mulimu hakoni kuchincha inzula hai alikoni kuchincha bibele hai haikoni kuchincha ni hai wa mtu Petro kama moyo wa mulimu ni Kriste kuyena ukavulela sepiso kao fila ka amen yeo kiniti luli oh luli mukopano hata pelo kona ulutokwa Nulukela kwa Kriste. Ba Kriste kao fela balukela kuitisao na maendameno aswa na haa. Ilili nzula mulimu. Nzula mulimu kona kupila kwa mukriste. Yesu na aize mwali nzula haikuli. Hamu inakuna manzu aka aina kumina. Mukupe semu la kaza misika ezwa kumina. Munaha nekazona. Kima endameno acho ni hape omukabata. Mukasepa ntomange hape yefita zeo. Hamu inakuna manzu aka aina kumina. Kona kuli mukupe semu la kaza. Kukupa mulimu kuli aveleke fapilu ya mwatu liani. Kamba onasi kuata sabati kitivi sani. Nikunga mutangane wa mwenye aniani kuzwa mamuzuzu walifu. Haba lukali kupa katumelo, kakulumela. Mwami kupa na ulita peloye, lukawa nizona. Kuli nilumela kumulimu wa nachwalo. Mitumelo yaka ye, nina ni kumulimu. Kona hani likuanu kusi ugo. Kona hani kansuzili kaze ngui, nikuta kwanu. Nina ni kusa mayali mail zenga atabu si ugo kukutila kwa Tucson, Arizona. Kakuli nitile kutove ya tumelo yaka kuyamina. Yani kena mutu. Kimoyo oli kwa buse kwani. Kimutu yali mabutata. Milu na wakiresti yalu na nikuzuzu hela kuzaniti. Kuta kwa tumelo ya niti ya luli. Kutameha kwa linzwi. Lamulimu. Nikukupa sepiso yani. E nisha. Oh Maui. Hamu inakuna ni manzu waka ina kumina. Mukupe semu la kaza. Hape hai basi chaba sisi bizezo alibizo laka. Sika kupana amuho misila pela. Nika utwa nilikuwa liharimu. Mukupano watapelo kona chwalo. Nilumela kakukulela ni muye meli wakuta, ni muye meli wa milatu kumuze kisi. Kamba batuli, kamba likuata zawatiki TV, kamba kaofila seo silisona, yeo kiniti. Kono muzwale, haiba sepo ya hawa itameile kwa sika sisili, kufita ngana afila ya butu, ngana ya butu nchalusi, luli mukasoba hulu hulu. Kono haiba mukona kutamatu melo ya mina, mwasiba kasa kuli mwaziba, ni kuina tengi, koo kulula pela kufitila mulimu alaba, ni mane mwaziba kuli, muna nizwa na mapilo ya mina, kuna nisisika ya zahala. Niboni wafu haba zuha kuzwa mamandu amaswavi. Niboni lili, nivofu metu wakwa luha. Lizebeza vo shushu hali tibuluha. Niboni litaba za kansa ibu hali hamo cholo. Ni kansa ya kwa boko, mbingwa. Baba folisizwe kama atamulimu ya mataka ufila. Kakuli nivana nitumelo ya kumela kuli. Ya nineli mulimu. Ya naize sepiso, wako na kubuluka sepiso ya hai. Yeo kiniti, tumelo ya nitis na ya nanani ona Abrahama. Kutameha tengi koo, kuina afani ni kulapela. Hakiku ina afila fufasi ni kuli. Mulimu, la mulela muti angana yazi yele yele yani, ni mukutuse kwa hai. Kaofila unanelu kate vila cholo. Kono luina angeo na fo, kufitela sisi ngu, seza hala. Oh, hakuweza alasika, kipetuwa sepo yani, hako na kuwela mwala asiaba, sisi ni mwamu yao obusubo. Ikone kuwela mwala alu na mahali mo, tumeloenga ata, ni mata mulimu. Haba nelukala pela kate ata kufitela, vyopunya kwa mululani, kwa haiwani. Kufitela, ona maindameno ani, atuluka. Ona sita samuli osesi wana sani. Sina sikopilo kwanu kwa Houston, kakamera ya Ted Kipaman. Ili mozeli shumika zepe likuwa mulaho. Uteng mwali mwabusi ugo. Kabu tunafela sina mwana inezi na kweani. Kuto lamu ya mshima niani. Hai walu kona fela kulirumela. Kakuliena, wasu wana mabani. Kachenu, nikuya kuile. Nirumela chwalo kapilu ya kakao fela. Kona hani limo, kuto fata pelu ya kahamu oni mina. Kao fela kulimulimu. Au keleze upilu wabu na. Haiba mkona kula pila kata ata. Kufitela mba ni kala weta ha. Mwani sepo ye mikutela, inge Washington mwana abezi, inge John Mark mwana abezi, inge Daniel mwana abezi, inge Mushe mwana abezi. Kufitela mwa, ni maendameno sika semu zibakuli, mwakona kukumalea kusona. Kutu hafo, fama endameno a nika yafate nkeleke yaka. Mili kutaka ufela mwana ha, halina kuhanyeza zani. Yeo kiniti, fali mwasona sani. Yena mulimu ya swana yana ingile mujuda wango yesi kami inge kashuto ya ni paulusi inza halifile haya kwa nikuli ayobu laba kreste mwakoto ebu kiti yesi nasishemu ni amu chincha mane kumweza mu kreste ya latiha yena mulimu ya swana yani wapila busi ubo wako na kuchincha mula okubasishemu na kukau fila yo atavela kungamu hatu ocholo hallelujah. mukani mizakuru ni mupikulu yake nile hakuna taba katolo na kwenda kukena kuzona ni na chwale nilumela yena mulimu yani amen enisha ni chwale mareka 11:22 aba mula pezi katata naize kuli kaniti niti nilikumina muwe nitumelo kumulimu nilikumina amuka bulela lirundu leo kuli ushimbuluke aiba ona mainda meno ani ate nikumina aiba muto ziziwe kaona moya wani ote hanga kufutela za maiso ya science kaufela ya kwandi kusika bakale kato wati kamba kaimba kafi kaufela yena yani yana ulezilika mane za batengi Nichole moyo wamina hautamele kusani hakuna sika sisi kona kuli tuhelisa yeokiniti mugulele kwa lindule kuli ushimbuluke nimusaka kani mapili yamina kono mulumela kuli semu bulezi skaizala maokona kwa nisemu kupile aiba sani akiona maindameno akukumala yakuona kani tikiona yeokiniti maindameno chwale na haina ni maindameno upilo wamina kwa mwala pa kuna ni maindameno kai ni kai aiba bukaba nikufuma nasika kaufela kuna nikupa ni maindameno right tumela 10 yemeni wakuta yo right tumela oh bana babangu kaufela yena mubuleli walinzi wa musole yo wa mwa California mi hakili ngusa leli makazani leo ni muzwale waluna yana alika kuisa masherengi nili kaufela kakuli kakuti samusali wa mbota nayo mini bana bahai kuli abala mulele zeo kaufela liketile right mela kazona mi nina naliemela kono kiyefa tabailingwi yefitela seo balikani alunze lukalamu kwa panogu sivo lulukela kutameha kwa maindame na mangwi mukopano watapelo vapila mulimu zeka alumatukulu wakujoba mulimu ya swana yaani yena usali mulimu ya swana usi ugosi na mwana abezina kozani hallelujah kana mwalumela choro hallelujah mengi chwale he nibu usi ugo luwe ni mukopano walitapelo mahalimo kufitela maindame na anga sivaka nunalule mazualu na kumulimu mulapele kufita mupunya kwa hae kufitela maindame na akena mapilu ya mina Mulana mulimu lumamo ya oke nile wa hao fafasi ni ulume ni kulila mulela wa nana ba ni kulokuwa ni mulena vainzi mwalibaka za minuti alifu kuna nisesi ni velezi kweza hala mulena nilula pila kulimi kopano ya litapelo ye itumule mulilo na kulume la mulena na muhela chwalo minilume la kuli ula mulela wa nana baani lumeleza chwalo mulimu ya mate kaufila unakelekea haulu akupa ka Jesu Kristi amen.